Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма на сёння.
Вам няма дзе прысесці, як непатрэбных назіральнікаў прыбяруць з участкаў.
Без каментарыяў, гэта запісы фэйкавыя. Ад мяне такіх інструктажэй не паступала. Без каментарыяў.
Подъезд у полоцким доме для инвалидов сдали без поручню.
Женщина обращалась к нам, что просила сделать это перила. А почему я не смогу помочь? Потому что дом на гарантии.
Ці готовое грамадство до перамен и что будет с Беларусью?
Гэта гуманитарная веда про каштоўнасць мовы, гуманитарная веда про тое, что спачатку мова, а потым усё астатняе, гэта вельмі правильная, але надзвычай складаная веда.
Про гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адсутнасць прадстаўнікоў дэмакратычных сіл і кандыдатаў у прэзідэнты ў выбарчых камісіях, рашэнне цэнтра выбаркама аб абмежаванні колькасці назіральнікаў на участках, усяго гэтага падалося недастатковым для мясцовага кіраўніцтва.
Чыноўнікі вырашылі зрабіць усё магчымае для таго, каб незалежныя ці, як яны іх называюць, непатрэбныя назіральнікі гарантавана не трапілі на выбарчыя участкі.
Як гэтага яны прапануюць дамагчыся, стала вядома з запісу сустрэчы, што быў зліты адным з удзельнікаў такога інструктажу. У сітуацыі разбіралася Юлія Матузава.
У тэлеграме з'явіўся паўгадзінны аўдыёзапіс сустрэчы беларускіх чыноўнікаў з праўладнымі назіральнікамі і сябрамі выбарчых камісій на прэзідэнцкіх выбарах. На сустрэчы чыноўнікі расказваюць, як не дапусціць на ўчасткі для галасавання незалежных назіральнікаў, якія вылучаюцца грамадскай супольнасцю. Запіс зроблены ў палацы культуры ў Полацку. Яго сапраўднасць не выклікае сумненняў. Аўтар запісу здымаў тое, што адбывалася на відэа. Ён адмежаваўся публікацыяй аўдыё, каб яго немагчыма было вылічыць па месцазнаходжанні ў зале. Відэа сустрэчы ёсць у рэдакцыі Еўрарадыё. Мы таксама не публікуем яго, каб гарантаваць бяспеку крыніцы. Што адбываецца на гэтым відэа? Дзве жанчыны, якія знаходзяцца каля сцэны, праводзяць нешта накшталт інструктажу. Незалежных назіральнікаў яны называюць староннімі.
Значит, теперь, когда мы попросим ответа, да, значит, те, кто у нас, и эти люди знают, ответственные наблюдатели на каждом избирательном участке, ответственные наблюдатели сейчас остаются, ну, наверное, сюда вот вперед, когда они там на, значит, с первого по пятый ряд, остальные наблюдатели свободны до 4 августа. Мы хотим вас видеть всех здоровых, хороших настроений. Ответственные, пожалуйста, оставьте. Кому не хватило вот эти брошюрочки, подойдите ко мне, пожалуйста, я отдам вам брошюрочку.
Паводле інфармацыі крыніцы размаўляюць з назіральнікамі Вольга Сапун, намесніца начальніка аддзела ідэалагічнай работы і па справах моладзі Полацкага райвыканкама, і Марына Пашкевіч, старшыня райкама прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. Да Сапун у Еўрарадыё дазваніцца не атрымалася, а Пашкевіч, пачуўшы пытанне, адказала нам вось так.
Я знаю, без каментарыяў, гэта запісы фэйкавыя. Ад мяне такіх інструктажэй не паступала. Без каментарыяў.
Інструктары збіраюцца старанна кантраляваць сваіх назіральнікаў. Паслухайце, як яны гэта абмяркоўваюць.
Цэлы дзень, если на участке не присутствуют посторонних наблюдателей, вы открыли участок и ушли. Остается один, который у вас стоит по графику. В случае, если приходит кто-то и захочет понаблюдать, комиссия говорит, что эти наблюдатели... Три у нас уже есть на сегодняшний день. К сожалению, вам нет места присесть. Это ограничение действует по количеству, поэтому у нас три есть. И они оперативно вызывают остальных двоих, которые утром прибыли и потом ушли.
Мяркуючы по записи, участковые комиссии и надеянные назиральники дзейнічаюць заодно. Чыноўнікі раяць надзейным назіральнікам пры сыходзе з участка пакідаць на сваіх месцах асабістыя рэчы, каб стварыць ілюзію недахопу месца для альтэрнатыўных назіральнікаў. У парадах чыноўнікаў згадваецца чалавек, якога называюць адказным назіральнікам і адказным назіральнікам ад выканкама. Крыху пазней з зала гучыць пытанне, ці трэба ўсім пяцярым назіральнікам прысутнічаць падчас падліку галасоў. Паслухаем, што адказалі.
Што касаецца падсчёта галасоў, там можна дзейнічаць па сітуацыі. Ответственный наблюдатель, как бы должен быть по инструкции на подсчете голосов, но этот момент регулирует ответственный наблюдатель от исполкома совместно с председателем комиссии. Если вам скажут спасибо, ваша миссия исполнена, соответственно.
Матузова Юлия, Еврорадио.
Змитер, а ты веришь, что комиссии и правильные назиральники сапраўды так будут дзейнічаць?
Я не тое, што веру, я перакананы, што так яно насамрэч і будзе, таму што выглядае на тое, што ўся гэтая кампанія была ад пачатку пабудаваная такім чынам, каб цалкам пазбавіць усіх вось непатрэбных беларусаў, якія пажадалі б нейкім чынам далучыцца да працы выбарчай камісіі, да працы назіральнікаў для кантроля за гэтымі камісіі, каб іх любымі сродкамі адлучыць, адштурхнуць ад усяго гэтага працэса, каб даць людзям спакойна працаваць, лічыць галасы, каб усе гэтыя непатрэбныя беларусы, не буду казаць, там 97%, там ці 37, ці 58, але каб ніхто не здолеў нейкім чынам умешацца і перашкодзіць нармальнай працы тых, хто трапіў у камісіі, ці тых, каму даверылі назіраць за працай тых камісій. Такая вось сітуацыя. Вот, дарэчы, а цябе абурае такая сітуацыя, ці якая рэакцыя на яе?
Ну, мяне гэтая сітуацыя абурае, як і тая сітуацыя, што ў гэтым годзе абмяжоўваюць працу незалежных журналістаў падчас выбараў. Канешне, абурае. Абурае не толькі мяне, абурае ўсіх маіх сваякоў, абурае ўсіх маіх знаёмых, сяброў, калег. Ну, гэта нельга так рабіць.
Больш за ўсё мне тут как бы нахабства усяго, не ведаю, як это сказаць, кіраўніцтва, не кіраўніцтва, а ўсіх, хто прымае рашэнне, не падабаецца. То есть, с аднаго боку мы чуем, што ад самага галоўнага кандыдата ў прэзідэнты пра тое, што каранавірус мы перамаглі, ўсё суспакоіліся, ідзем там на палі убіраць жыта і гэтак далей, а з другога боку ўсе рашэнні, дзе трэба спаслацца на што-небудзь такое, да чаго не прыдзярэшся, нібыта. Адразу за эпідэміялагічнай сітуацыі.
Ну, як і з той же сітуацыі, калі мы патэлефанавалі ў ЦВК і запыталіся, а калі мы пашлем журналіста, які ўжо перахварэў каранавірусам, ён ўжо не будзе ствараць небяспеку, так? Не, таму што ўсе захочуць.
Ну, такім чынам мы перамаглі каранавірус, але калі гэта патрэбна, то тады вот как бы і не зусім перамаглі. Всё для фронта, всё для перамогі, як кажуць.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сілін. На лічбавых пляцоўках адбылося афіцыйнае перавыданне 5 альбомаў легендарнага беларускага рок-гурта «Уліс». «Чужаніца», «Краіна доўгай белай хмары», «Танцы на даху», «Падарожжа», «Ілюстэрка». Пра падзею напісалі СМІ, а каментатары ў соцсетках зайшліся ў захапленні ад падзеі, бо песні «Уліс» па-за часам, яны заўсёды гучаць актуальна. Каманда сабралася ў 1988 годзе, яе склалі ўдзельнікі гурта «Бонда». Яе кружэлкі выдаваліся ў Варшаве і Маскве, а людзі прыходзілі на канцэрты не толькі ў Беларусі, але і ў Вялікабрытаніі, Германіі, Францыі і іншых гарадах Еўропы. З канца нулявых гурт фактычна не дае канцэртаў. Апошні раз «Уліс» збіраўся, каб сыграць на 20-м па ліку басовішчы. Гурт Rolling Stones выпустил песню «Scarlet», якая была записана разом с Джимми Пейджем у 1974 годе, але раней не выдавалася. Гитарист Led Zeppelin выканаў у треку гитарные партии разом с Китом Ричардсом. Наколькі я памятаю, мы зайшлі ў студыю, калі Led Zeppelin сканчалі сваю сесію запісу. Яны сыходзілі і пачаўся час нашай броні. Па-моему, Джимми вырашыў застацца, гаворыцца ў афіцыйнай заяве Ричардса. Наогул там мы не збіраліся рабіць з гэтага асобны трэк. Гэта па сутнасці быў запіс для дэмкі. У 1975 у адным з інтэрв'ю Пейдж адзначыў, што думаў, быццам яго сумесны трэк з Rolling Stones будзе бісайдам каманды. Але пра трэк нечакана забыліся. Трэк Scarlet войдзе ў будучае перавыданне альбома Rolling Stones God's Head Soup, якое было анансавана пару тыдняў раней. Яно выйдзе 4 верасня 2020 года. У Сенат США занесены новы законапраект, які прапаноўвае план выратавання незалежных канцэртных пляцовак у краіне. Як паведамляе Billboard, яго аўтарамі выступілі члены Сената Джон Корнін і Эмі Клобухар. Законапраект прапаноўвае на працягу 6 месяцаў аказваць фінансавую падтрымку музычным пляцоўкам, якія пацярпелі ад пандэміі каранавіруса. Для чаго плануецца запусціць мэтавую падтрымку з фондам у 10 мільярдаў долараў. Гэтыя грошы будуць размяркоўвацца на дапамогу пляцоўкам, зарплаты іх супрацоўнікаў і захаванне эканомікі галіны, па якой пандэмія ў большасці штатаў нанесла даволі сур'ёзны ўдар. У інтэрв'ю Billboard адзін з аўтараў законапраекта адзначыў важнасць захавання шматлікіх гістарычных пляцовак у Тэхасе, патлумачыўшы, што іх культура сфарміравала пакаленні. Тое ж самае, па словах аўтара, адносіцца і да пляцовак Мінесоты. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Полацку пабудавалі дом для дзяцей-сірот шматдзетных сем'яў, непрацуючых адзінокіх інвалідаў і сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей інвалідаў. Такія дамы называюць сацыяльныя.
Тое, што такія дамы будуюцца, безумоўна, вельмі добра. Шкада толькі, што ў дадзеным выпадку не абысціся без таго, каб не дадаць «але».
Справа ў тым, што адзін з трох пад'ездаў таго дома будаўнікі здалі без парэнчаў. Як такое здарылася, разбіраліся журналісты Еўрарадыё.
У сацыяльным доме ў Полацку адзін з трох пад'ездаў здалі без парэнчаў. У доме жывуць дзеці-сіроты, шматдзетныя сем'і, непрацуючыя адзінокія інваліды і сем'і, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў. Парэнчы бы ім вельмі спатрэбіліся.
Так получилось, что в нашем подъезде живет девушка, которая именно имеет инвалидность по опорно-двигательному аппарату. И у нас стал вопрос, нету поручней при выходе из подъезда. В других подъездах есть, в нашем нет. Подняли этот вопрос, то есть как бы поручень на пандусе нам не столько нужен, просто девушка реально не может выходить с подъезда, то есть ей надо за что-то держаться. С мая месяца подаем заявки на ЖКХ, никакого, то есть каждый вторник нам обещают, вот приедем, сделаем, ничего не делается. На Витебске, ну, то есть позвонили на горячую линию Витебского областную, нам сказали, что разбирайтесь сами. То есть мы не можем повлиять. В Минске вообще ласково послали. То есть какое мы отношение имеем к вашему Полоцку. Потом стал вопрос, что мы уже сами были готовы купить и поставить этот поручень. Да? То есть там не стоит дело в деньгах. На что ЖКХ ответил, если вы сами установите, это будет незаконно, проекта нет, мы придем и спилим, еще и штраф вам дадим.
Шматкватерный дом номер 8 на проспекте Мира у Полоцку – это суместный белорусско-китайский проект, реализованный за китайские сродки. Дом будавалі спецыяльна для людзей, якія маюць права на сацыяльнае жыллё. Падчас урачыстай здачы дома ў канцы 2019 года, на якой прысутнічаў амбасадар КНР Цуй Цымін, намеснік старшыні віцебскага аблвыканкама Владзімір Белавус сказаў, што гэтыя дамы нічым не адрозніваюцца ад звычайных суседніх жылых дамоў, якія мы будуем па вобласці, гэта тыповыя праекты. Вось толькі для людзей з абмежаванымі магчымасцямі тыповыя праекты не вельмі падыходзяць. Інвалід першай групы Алёна Пальмоўская ў пошуках парэнчаў аббівае парогі не першы месяц. Але пакуль што атрымлівае толькі адмовы. Чаму ў доме для сацыяльна ўразлівых людзей не могуць паставіць звычайныя поручні каля пад'езда? Намеснік начальніка ЖЭС номер 2 Александр Лішанкоў толькі разводзіць рукамі. Такі праект. Дом на гарантыі, уносіць змены баяцца.
Женщина обращалась к нам, что просила сделать это перила. А почему я не смогу помочь? Потому что дом на гарантии. Любое изменение в проекте дома может быть чревато для нашей организации. Если мы что-нибудь сделаем там, в случае дальнейшего чего-то, да, будущего, нас снимут гарантию. Это равносильно, что купили телевизор, сняли крышку, сняли пломбу и говорите, теперь заберите в магазин. Вот чего я лично боюсь. Понимаете, что ко мне может быть такая претензия.
У Витебском управлении капитального будовництва тлумачить, что сапраўды по проекте поручни не предугледженные. Поставить их не проблема. Усяго только треба знайсти тых, кто это зробить. У Витебском УКБ нам пораили звернуться в инстанции, якія стоять на ДЖЭС номер 2. У Полоцкой ЖКГ спосылаются на неузгодненность деяния с жыхарами подъезда. Директор Полоцкой ЖКГ Александр Михалевич был не супрать, каб инвалиды за свой кошт поставили поручни.
Вначале люди сказали, что дайте нам добро, мы установим за свой счет. Ну, мы людям объяснили, никаких проблем, согласовывайте, мы и устанавливаете. Да? Раз, если по проекту их нету, но тем не менее, скажем так, вы совершенно правы, на гарантийные какие-то обязательства подрядчика это не повлияет. Но потом у товарищей резко изменился подход, что почему мы должны устанавливать нам за счет бюджетных средств. На сегодняшний день ЖКХ является подрядной организацией, да, то есть директива номер 7 регламентирует работы в жилищно-коммунальном отрасли. Это текущий ремонт. Заказчиком на текущий ремонт является Новополоцкая управляющая компания, куда на этой неделе будет направлен дефектный акт на выполнение данных работ. Они проведут процедуру и определят, кто это будет делать.
После размовы Еврорадио с чиновниками 27 липеня поручни у подъезда были усталеваны. Мы дякуем городским уладам за то, что они погодились допомогчи жыхарам дома. И віншуем жыхароў с маленькой перамогой. Теперь Алена Пальмовская сможет частей выходить у город. Для человека с додатковыми потребами инклюзия вельми важная. И надо позволяет ему жить активно и не обмежевывать себе. С вами был Артем Майоров.
Гісторыя атрымала нечаканы працяг, які сведчыць пра карысць ад працы журналістаў. Мы прайшлі ўсю бюракратычную карусель. Дзесьці нам адказвалі, што поручні не ў іх кампетэнцыі, а дзесьці казалі, што усталяваннем парэнчаў баяцца парушыць першапачатковы праект, таму што дом у такім выпадку могуць зняць з гарантыі.
І вось цікава, ўжо на другі дзень пасля выхаду нашага рэпартажу каля пад'езда з'явіліся рабочыя. А праз 4 дні былі пастаўленыя парэнчы і поручань. У такой сітуацыі незагана падзякаваць гарадскім уладам за тое, што яны пагадзіліся дапамагчы жыхарам дома.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Салігорскі «Шахцёр» і «Батэ» лідыруюць у чэмпіянаце Беларусі па футболе па выніках 19-га тура. У іх па 37 ачкоў, на тры ачкі менш у гродзенскага «Нёмана», але ў яго матч у запасе. Падзеі тура сталі 100 і 101 гол Мікалая Януша з Іслачы. Да яго толькі 4 чалавекі забівалі столькі ў вышэйшай лізе беларускага чэмпіянату. Гэта Раман Васілюк, Валерий Стрэпекіс, Віталій Радзівонаў і Геннадзь Блізнюк. Нападаючы гарнікоў Віталь Лісаковіч можа працягнуць кар'еру ў маскоўскім лакаматыве, піша сайт «Спорт-24». Нібыта на гэтым тыдні адзін з найлепшых бамбардзіраў беларускага чэмпіянату пройдзе медагляд, пасля чаго адбудзецца падпісанне контракту. Ювентус 9 раз запар і 36 раз у гісторыі клуба стаў чэмпіёнам Італіі. Турынцы аформілі тытул датэрмінова за 2 туры да фінішу футбольнага першынства. У нядзелю Ювентус абыграў на сваім полі Сампдорыю 2-0. Галы забілі Крыштыяну Раналду і Федэрыка Бернадэскі. Для Раналду гэта 31-й трафей у кар'еры і 3-й з Ювентусам. 21-гадовы брамнік Кірыл Усціменка ўключаны ў заявку Філадэльфіі на Кубак Стэнлі 2020 года. Ён пачынаў займацца хакеем у Гомелі, пасля з'ехаў у Расію. Усціменка хацеў бы гуляць за зборную Беларусі, але ён раней выступаў за юніёрскую зборную Расіі і цяпер патрабуецца 4 гады каранціну ў складзе беларускага клуба, піша прэсбол. Былая польская тэнісістка Агнешка Радваньска стала маці. Яна нарадзіла сына, яго назвалі Якубам. Агнешцы 31 год, яе найлепшае дасягненне – другое месца ў сусветным рэйтынгу. Пра завяршэнне прафесійнай кар'еры тэнісісткі Радваньска аб'явіла ў канцы 2018 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Спрэчкі наконт таго, наколькі нацыянальна арыентаваным можна лічыць аб'яднаны штаб Святланы Ціханоўскай і яе саму, калі ні беларускай мовы ў іх няма, ні нацыянальная сімволіка не ўжываецца падчас мітынгаў, не суціхаюць ужо некалькі дзён. Тэма «Беларушчына і штабы» падзяліла сяброў і аднадумцаў.
Але ці ёсць тут пра што спрачацца? Што дрэннага ў плане спачатку перамога, а потым мова? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць пісьменніца і настаўніца Ганна Севярынец, а таксама мастацтвазнаўца, культуролог, выкладчык Сяргей Харэўскі.
Для гуманітарыяў, для людзей, якія разумеюць, што выбары не з'яўляюцца канчатковай кропкай супрацы, так, не з'яўляюцца канчатковай кропкай тых працэсаў, якія зараз пачаліся. Для людзей, якія, ну, шырэй думаюць, то, канешне, гэтая тэма адна з самых важных, таму што, ну, я таксама стаю на тых пазіцыях, зноў жа, як гуманітарый, што шчаслівае жыццё і быццё дзяржавы немагчымае, асабліва калі яна такая монанацыянальная больш-менш, ну, з пэўнымі некімі папраўкамі, немагчымае без усведамлення нацыі, сваіх каштоўнасцяў, сваёй гісторыі, сваёй культуры і гэтак далей. Але што тычыцца непасрэдна выбарчай кампаніі, непасрэдна дзейнасці штабоў, якая ўсё ж такі не будзе працягвацца далей за выбары, я лічу, што падзел па гэтым пытанні ён вельмі шкодны. Гэтая гуманітарная веда пра каштоўнасць мовы, гуманітарная веда пра тое, што спачатку мова, а потым усё астатняе, гэта вельмі правільная, але надзвычай складаная веда. Грамадства наше зараз знаходзіцца ў такой ступені развіцця, калі яно проста не можа прыняць, не можа ўразумець, не можа нават усвядоміць, пра што гаворка ідзе. Чаму? Чаму это спачатку мова? Тут у людзей заробкаў няма. Маленькія гарады паміраюць, вёскі паміраюць, паўсюд несправядлівасць, якая мова? Гэта не там, это як прыйці ў першы клас расказваць пра біном Ньютона, не расказаўшы пра 2×2=4. Таму я лічу, што на сёння такія гутаркі магчымыя толькі ў рэжыме канструктыву. Ага, у штабу неба беларускай мовы пойдзем, перакладзем для іх выступы, дапаможам перакласці платформу «Голас», дапаможам там нешта тое-сёе, прынесем сваю сімволіку, там белыя браслецікі. Ну, апраніце бел, чырвона-белы, хто вас выганіць з участка? Навошта пра гэта спрачацца? Навошта пачынаць ці мукавошчыцкія нейкія закідоны адзін да аднаго? То бок у межах электаральнай кампаніі, ну, выбарчай кампаніі зараз, я лічу, што гэта вельмі і вельмі шкодная спрэчка.
Спадар Сергей. Шкодная спрэчка пра беларушчыну штабоў падчас электаральнай кампаніі. Спачатку перамога, потым мова. Ну, што дрэннага?
Ведаеце, я лічу, што любыя спрэчкі, любыя дыскусіі канструктыўныя. І аднак я б не зводзіў бы беларушчыну да пытання мовы, як это ўжо так закінута было з боку, і чамусьці шанаваны і глыбока паважаны Святлана Алексеевіч, і гэта яе максіма раптам стала в цэнтры ўвагі. Беларушчына – это куды больш шырокае паняцце. Для мяне мова – это само сабой, таму што палітык ці чыноўнік, які не валодае беларускай мовай, ну, это прафесійная непрыдатнасць, профнепрыгоднасць, это па вызначэнні. Ніхто нікому не указвае там, як размаўляць сям'і, як там тым, ну, праводзіцца, окей, пра выбарчую кампанію звяртацца трэба на мове зразумелай бальшыні, але калі палітык, ну, ці чалавек, які такім назваўся, альбо чыноўнік, як наш міністр культуры, допустим, не можа падтрымаць элементарную размову на ўзроўні інтэрв'ю, што гэта для мяне значыць? Што гэта для яго ўсё несур'ёзна. То бок 30 гадоў незалежнасці Беларусі, якую, дарэчы, мы адзначаем менавіта сёння. І вот за гэтыя 30 гадоў незалежнасці гэтыя людзі так і не ўсвядомілі, што ёсць Беларусь, што гэта суб'ект, і што ўжо вырасла ўжо другое пакаленне неўзабаве. То бок, это ўсё для іх не ўсур'ёз. І калі адставім бок пытання мовы, сапраўды мы тут не скончым тады эту дыскусію, возьмем іншыя праявы беларушчыны, да, суб'ектнасці. ні білоруських пісень, да? Тобто ні білоруської символіки. Ну, взявся Тихановські тапками махати. Ну, згадіться, це для мене ні мотивація пойти за Тихановським махати колиш, ну, там, старим тапком. Це якийсь абсурд. Запозичена символіка, вся ця ментальність, всі ці переміни, это все-таки другий гатунок, и поравновывают там с Хабаровском, так само. А вот же в Хабаровске как? Я уверен, что абсолютная большинство тех, кто приходит на это на площадь, они не встанет надо сгадать, кто у нас премьер-министр. Ну, докладно, я думаю, помнить, кто премьер-министр в России. И все это выглядит как некая такая провинцийная, неде там в России, где кампания. И, ну, не... и это прикро, потому что, саправды, даруйте, зараз как бы хутенько закончу. Такое отчувание, что вот эта новая плынь, как ее уже назвали, как склеротики, как, зрешты, большинство белорусов, что не ранится, то новины. То все начинаем с початку. Весь этот нарратив, который был напрацаван за годов 35, все эти сборники, кассеты, дискеты, песню, которые гучали, крутились и на вашем радио. Весь этот огромный символичный этот доробок, все это было выкинуто, были запозычены российские формы провинцийные, и это проходит у нас. Ну, это проходит. Коли разважать про это как про тактику, мне прикро, но я погоджаюсь. Максима в этом есть сенс, но я не бачу стратегии.
Спадарыня Ганна, по-першае, я адзначу, што ў нас тут не клуб благородных дзівіц, так што можаце перабіваць, гэта першае, калі ёсць што сказаць. Па-другое, вы ведаеце, я вот з чым магу пагадзіцца? Мне вот ўсё падабаецца, да прыкладу, я глядзеў учора мітынгі там у Гомелі тым же самым.
Канешне, у Бабруйску, у Жлобіне.
Але, выбачайце, ну ёсць жа выдатны, выдатны тэкст і песня Хадановіча.
Так паюць жа ўжо муры па-беларуску, вы што не бачылі?
А перад тым, як выйшла Калеснікава, пусцілі рускую версію гэтай песні.
Ну і ладна, і няхай, я не ўспрымаю гэта як другаснасць. Гэта, як вам сказаць, гэта ўсё натуральна. Ну, яно, канешне, там можа, яго можна інтэрпрэтаваць па-рознаму, што гэта там правінцыйнасць і там запазычнасць. Ну, гэта так. Ну, гэта так. Гэта натуральны стан рэчаў. І калі, прыкладам, спадар Сергей кажа, што ўсе гэтыя дыскеты, дыскі, якія выпускаліся і гэтых далей, яны ў мяне ўсе ёсць з 90-х гадоў, бо Павел ўсё гэта заўсёды перадаваў і мне, і ўсё гэта ў мяне ляжыць. І гэта нагадвае такой настаўніка, да, які выходзіць з класа, з урока, і, значыцца, і кажа, я ім 45 хвілін, а яны, як дуракі, сядзяць, нічого не разумеюць. Дык гэта не яны дуракі. Які? Это тыя, хто гэта рабіў, па-першае, ва ўмовах жудаснаў ціску, ва ўмовах адсутнасці сродкаў, ва ўмовах неразумення, чым жывуць людзі. Ну, там вялікая колькасць розных умоваў, але гэта праблема не тых людзей, якія слухаюць муры па-руску. Гэта праблема тых людзей, якія раней... Ну, ці пазачасова, ці там яшчэ неяк не дайшлі з гэтай песняй па-беларуску да людзей.
Гэта праблема тэхнолагаў, якія цалкам праігнаравалі весь беларускі наратыў, створаны за 30 гадоў.
Да там тэхнолагі на каленкі.
Гэта белыя стужачкі. Гэта пазычаныя вот этой ямы, вот этой лагацыпы. Всё запазычаны, нічого свайго.
Ну, стаяць жа было... пад сцягамі стаяць на мітынгах, ну, няма ж іншых сцягоў.
Яны прыносяць сцягі.
Так і добра, клас. Якія малайчынкі, што прыносяць людзі, яны не па інерцыі прыносяць. Яны прыносяць таму, што гэта сцяг перамен.
Гэта не арганізатары, гэта людзі, якія патрабуюць вот этот наратыў, які был напрацаваны, тое, што ім дорага, зноў так увесці палітычны ўжытак.
Выдатна. І што хаця б раз адзін арганізатар сказаў, унішіце гэтыя сцягі. Ну, не сказалі ж. Яны просто... Вы разумееце, што ёсць вялікая колькасць людзей, просто шалёная колькасць людзей, якія просто не ў тэме. Яны карыстаюцца рускай мовай не таму, што ў іх такая пазіцыя карыстацца рускай мовай. Ну, это нулевы ўзровень, яны просто карыстаюцца. Яны не ўспрымаюць бел-чырвона-белы сцяг як сцяг гісторыі, як святы для беларусаў сцяг, бо яны не ў тэме, просто яны не ведаюць. Шмат прэтэнзіяў было да Бабарыкі, што ён там тое сказаў, там тое сказаў, тое сказаў. Ён кажа ўвесь час, я як настаўнік бачу, што шмат таго, што ён кажа, просто ад няведання. Ён не ведае просто. А калі даведаецца, у меня яшчэ на пачатку кампаніі была такая ідэя прабіцца ў штаб Віктара Дмітрыевіча, правесці яму колькі экскурсій і Леру Чарнаморцаву ўзяць і сказаць: "Лера, давайце правядзем яму па Мінску, хаця б каб чалавек, ён разумны чалавек, просто даведаўся, просто А, Б, С. Вось тут паўстанцы, вось тут беларусізацыя, вось тут НБЛ-культ, вось тут яны проста пра гэта не ведаюць,
Менавіта. А не і от, на гэтым палягае мой глыбокі песімізм. Я рэаліст, я разумею, канешна, гэтую кампанію натуральна варта для таго, каб не ўзнікала непаразуменняў. Кандыдатам весці па-расейску збольшага, каб не было разначытанняў і ускладненняў для аўдыторыі. Але гэта абсалютна непрафесійная публіка. Это непрафесійная палітыка.
А чаму ж?
У нас все займаюцца не сваімі справамі. Банкіры ідуць в палітыку. Невядома, как бы, вероятно, ён цудоўны банкір. Но он відавочна, как вы самі сказалі, не абазнаны. І вось гэта татальны непрафесіяналізм ва ўсіх сферах жыцця разбурае ўсё то, што
было створана на паледзе. Давайте так. Я даследчык. Некаторы час я саромілася называць сабе такім іменем, але зараз я магу сказаць, я даследчык, у мяне выходзяць даследчыя кнігі, яны цытуюцца ў даследчых працах і гэта далей, і гэтак далей. Я не прафесіянал, у мяне няма навуковай ступені, у мяне няма там акадэмічных пасадаў, я не працую ў акадэмічным інстытуце. Мне што, сысці?
Прабачце, это не сфера публічная, так?
А не важна.
Не, это важна.
Не.
Пісьменнікам, мастаком, рэшце можа стаць хто заўгодна. Это раз.
А даследчыкам, архівістам.
Я сачу за вашай творчасцю і даследчай дзейнасцю. У вас ўсё ж такі это не першы год. Правда?
Ну, конечно.
Не один год. А тут раптом с нуля вылетая, как бы, вы ничего не ведаете, зараз мы вам покажем. Опа.
Так и показывают.
Мы и ведать ничего не хочем, что вы робили 30 годов. Это все старье, это old school. Мы новая хваля, мы зараз зажжем.
Так, зажигают. Зажигают же.
Засталося 2 тыдні, и от этого всего, как я сказал, я пессимист, не застанется ничего. Вот от попередних кампаній, вот это цудовное зроблено Михаланем Падысты, там налепки, да, там барані своё, там маса пригожих символов, речев, песня застанется. От гэтага не застанется ничего. Все робится в ППХ, вылезли анальфабеты, выпадковые люди и погнали невядома куды.
А чому
они зажигают, потому что не они зажгли, это народ уже запаленный.
Так.
И уже не перший год,
так.
А сёлетний год тяжкий, непростый, сусветный экономический кризис, коронавирус, дикость высшего должностного лица Республики Беларусь. Это начало нарастать с того, как он начал ображать тех, кто помер от этого коронавируса. У людей волосы дыбастали. И это начало распаливаться. А они уже как бы подскочили к этому распаленному
огню. Так дякую Богу, что они подскочили.
Могли же и еще подскочить, профессионалы.
Чому не подскочили, профессионалы? Алексей Янукевич чому не подскочил? Дмитрий Овось подскочил. Профессионал подскочил, Конопатская подскочила.
Формально, коли брать, формально, да, вот моим явлением, вот так, соправды, Дмитрий профессионал. Для его не проблема, вольно володая белорусская мова, для его не проблема, он ведая весь нарратив, ведая политичное житё.
И что?
И он реалист.
И что б тады мы робили? Значит, за Павла посадили, Статкевича посадили, профессионалов, якія у пэвным сэнсе, и Павел человек, насамрэч, такі, ну, таких компромиссов пэвных, ён бы здолеў провести эту кампанію, я так думаю, ён бы здолеў. Але все, сядзяць. Что? Кого чекать нам? Кого нам гукать? Пришли девчата, причем яны ж кажут, что мы тут, ну, мы просто опынулись. Яны не выгораживают себе як новых лидеров. Яны не кажут, что мы тут ваши матки, ваши сестры, и мы с вами будем все житё. Пришли девчата и кажут, мы на полгоды, мы проведем вам сумленные выборы. Какие до их пытания, я не разумею.
Конечно, уличивают, что яны не прыйдуць і не на паўгады і не на тыдзень, мне ж как бы понятно, да, как пессімісту і реалісту. Понятно, што прыклад адмаўлення в рэгістрацыі Бабарыкі, Цыпкала і іншым відавочна сіць, што ніхто нават лічыць не будзе. Ніхто нават не збіраецца адказаць ні на якія скаргі, як сказала спадарыня Ярмошына.
Так это
ўсім будзе адзін адказ.
Ну, это ясно.
Таким чином, вось пытанне, калі нам ведома, что от початку, что это не наша гульня, что все играется не по правилам, что перамоги по вызначэнню быть не може, потому что никакого контроля на всех этапах быть не може, то тактично мы можем что-то вот, да, где-то и по-русски сказать. И я думаю, что лично я, окончив Петербургскую академию искусств, владею русским гораздо лучше большинства своих соотечественников. Но есть какие-то стратегичные речи, да, которых никто не огучил. В приватности вот эта новая хваля. Что будет далей, якая мета, якую яны бачать себе в перспективе эту державу. Мета помахать тапками, как выпустили Тихановского, как он поудельничал в выборах. Это для меня не... Ну, и чтобы всем было понятно, все по-русски, да, и эти русские шансон. Чтобы всем было это понятно. Ну, для меня это не мотивация. Я бачу, ну, мыслил бы, да, себе так, это перспективу на 20-30 годов. Хай мне покажут, намалюют краину, якую яны бачат, хай яны озовутся лидерами. Как раз вот это мне категорично не подобается. Ой, извините, мы тут случайно, как бы, но, ведаете, это абсолютно несерьезная размова. И я маю на увазе с ихнего пункта гледжання, так, это, ну, калі не провокация, да, то просто абсолютно некие безотказные деяния подлетков. Давайте всех зажгем, а там будет, что будет. Но это абсолютно неадекватно, как бы, поводзін. Дзе визия, якой будзе краіна? Ясно, что на гэтых выборах никто не пераможа, потому что это не выборы. Так, это спектакль, это шоу. И вот пакуль даецца вот эта недотыкальность. А что будзе далей?
Януш, усё так будуецца, што ніхто не ведае, што будзе далей, і вы не ведаеце, што будзе далей. І ніхто з дзядзяк вот этих вашага пакалення, я іх усіх люблю, усіх вельмі паважаю, вельмі люблю з усімі гутарыць, але ніхто не ведае, што будзе далей. Дык яны таксама не ведаюць. Просто што дзядзькі сядзяць і бубняць сабе там у это самае у кут, а дзяўчаты выйшлі.
Ну, нешта я ведаю, допустим, да, то, што без беларускай мовы, якая і была асноватворчым чынником беларускай нацыі, той самай дзяржавы, якая ёсць сёння, не будзе Беларусі. В прынцыпе, не будзе. Калі вот так вот ідзе, як всё ідзе. Давайте лічыцца как бы з рэальнасцямі, давайте дайдзём да ніза. Ну, вы... Педагог цудоўна ведаеце, што ў дзіцячым садзе няма сэнсу галасаваць, што мы будзем есці на абед, манную кашу ці марожаны. Адказ нам вядом. Нам вядома, как вот што все хочуць. Дык трэба ад адказнага палітыка даваць узор, ідэал. Казаць, што мы павінны будаваць беларускую Беларусь. Суб'ект міжнароднага права. Мы самадастатковая нацыя. У нас каласальная культура, якую гэты рэжым затаптаў.
Цалкам размову з Ганнай Севярынец і Сергеем Харэўскім можна паслухаць і паглядзець на сайце Еўрарадыё альбо ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Дзмітер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да сустрэчы.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.